Mikel Begaren tresneria miatzen hasi eta auspo zehatza parera. Mikel Vega, arratsaldeon.
Opa, arratsaldeon bai.
Ze tresneria erabili duzu tresneria osatzeko?
Beno, ba, grabaketa aldetik, bueno, izan beharra dago, orain argitaratzen dela, baina grabatu izan zala duela bi urte, 2023an, eta oinarria izan zan, bueno, junintzen nire lagun Ander Barriusorekin, Ibarko, bueno, teknikaria, soinu teknikaria, Arrasateko Shot Studiora eta asteburu batean urtarrilean grabatu genituen gitarrak, ezta? Gitarrak eta efektuak. Eta ostean, ba bueno, ilabete batzu geroago, martxotik zera, urte horretako martxotik ekainera arte, okerrez banago, ba bueno, ja etxean lasai asko ba sartu nituen beste elementu batzuk, igual elektronikoagoak edo elektroakustikoagoak ere esan daiteke. Eta bueno, tresneri aldetik edo soinu tresneri aldetik hori izan da dena, ezta? Gero nahasketa, azken nahasketa, zenik aurre nahasketatxo bat bidali nion Anderri, Anderrek egin zuen azkenengo nahasketa eta masterizazioa ba Zarautzen oian Lizasok egina, bai, hori da apurtxu bat.
Baina oinarrian eta hasieran bai. Orduan gitarra.
Bai, gitarra eta efektuak.
Eta efektuak. Bai.
Orain dela bi urte.
Orain dela, bai, bi urte, 2023an grabatu izan zen, bai.
Behar bada ondo eginda, denbora honetan?
Bai, ez dakit, ondo edo gaizki, baina, bueno, bintzat eginda, gainetik enduta, eta, bueno, gustora geratu nazen maitzarekin. Gero gia da, argitaratzeko orduan, apurtxu bat, bueno, bi urte luzeto izan dela, asuntua, ba, bueno, segiluak, repetidorrek, ba, zera, disko asko dituelako, lista de espera esaten den bezala, ez? Horri txoiten enkola. Eta bueno, azkenean argitaratu izan da aurtengo 2025eko urtarrilaren 24an okerraz banago. Ia ba, bi urte.
Ez dakigu izendapenekin zer moduzko hartu hemen ote daukazun Mikel, baina zurea da experimentala.
Esan daiteke, bai,
esan daiteke. Zuk beste era batean esaten balin badiozu, esan lasai.
Bai, normalean galdetzen diatenean eta ba, esaten dut, bai, zeozer experimentala izan daitekela. Dena den, experimentalitzarekin niri gauza bat gertatzen zait, eske azkenean oso relatiboa izan daitekela, ez? Segun zeinek entzuten duen, bairu dituka zaio experimentalagoa dela, edo melodikoagoa dela, segun ze gauza experimentalekin konparatuz, ba, bueno, horrere nahiko relatiboa izan daiteke, baina, bueno, bai, kutxa horretan sartu daiteke.
Zuzeuk bai. Ze hiru ezaugarri jartzen dizkiozu?
Jue, ostras, inoiz ez dutelan ez diota, ebolta askorik inoiz emon honi. Ez dakit, nizaiatzen naz, ezaugarriak baino, ba, saiatzen naz gitarrarekin biak eta atxo bat egiten, ez? Dinamika, egia da, diskoa orokorrean dinamika bajuetan edo boluen bajuetan asko ez dakit murgiltzen dela, naiz eta gero saltuak egon eta bilatzea dinamika ezberdinak edo kontraste ezberdinak zentzu horretan, eta gero bilatzen dut ere, bat, testurarekin jolastea, edo, ez dakit, paisai ezberdinak iradukitzea soinuarekin, testurekin.
Zer dira dinamika bajoak?
Volumen bajoak edo giro, ez dakit. Claro, gainera, ninaz bakarrik gitarra jotzen, egia da gero gitarra, ez dela gitarra soil bat denbora guztian, baizik eta gitarrak bi aldiz grabatuta daude, eta elementu gehiago txertatuta. Baina azkenean, naz apurtxoan nere burua, espazioa edo isilunearen, isilunearekin jolasean, ez? Orduan, ba, bueno, askotan, ba, horrek eragite dizu, nolabait, momentu isilago batzuk bilatzen, edo, eta gero, momentu osenekin ere, ba, kontrastea bilatzen, da, alako gauzak, ez da.
Ulertu dugu, biniloan eta digitalean bakarrik argitaratu duzula.
Bai,
bueno, bakarrik.
Bueno, bakarrik, bai, nahikoa da. Bai,
bai ukitzeko diskoa, eta,
bai,
eta
gero,
ukiezina.
Hori da, gero badago Bandcampean entzungai, eta deskargatzeko, eta horrela, eta ohiko plataformetan baita, bai. Eta aparte, ba, LP-an, bai.
Mikel Vega distortzio zaletua.
Era bat.
Bueno, ba, danetarik dago, eh? Bai, bai, distortzioa dinote, asko gustatu izan zait, ta nolabait esateko, ez dakit, rock nahiko kainerotik nator, bai, gustatzen zait distortzioa. Denaren disko honetan, nik esango nuke gitarra gehienek, soinu nahiko garbia dutela. Egenetan ez duela zapaltzen distortxo pedala, baina, bueno, bai, justo oin jarri duzuen kanta honetan, bai.
Pieza honetan, goiztu. Zeure burua nola ikusi duzu? Bueno, nola ikusi zenuen, aspaldiko kontua delako, pieza hauek ontzeko orduan? Konforma gaitz, exigente?
Jo, ba, a ber, zer esango nuke nik hau.
Gogoratzen mali mazara?
Bai, batez ere, estudioan nengoenean eta ba, frogatzeko aukerarekin eta disfrutatzeko prest. Horrela ikusten nuen nire burua. Aurretik egon nintzen, ba, bueno, denbora askoz lokalean, bakarrik jotzen eta baita ere, bueno, zera, beste disko bat argitaratu nuen 2008 batean, baina hori gitarra eta efektu soia zan, etzegoen beste kaparik eta horrela. Baina ez dakit, aspaldi egingura nuen alako gitarra eta efektuen eta elektronika eta elektroakustikaren arteko nahasketatxo bat garai horretan ere ez dakit ba nenbien entzuten asko ba ez dakit Pierre Schaeffer edo Azos Rothman alako historioak Xenakis ez dakit igual gitarra soiletik haratago da zen beste gauza batzuk eta bueno hori dela eta ba neukan batez ere hori gogo de xente ba lurralde horietan igual murgiltzeko, ez, edo zeo zer frogatzeko ba, parametro hoien artean, ez, eta bueno, ba, nebure ikusten nuen horrela, alde batetik disfrutatzen, gauzaiek egiten, eta bestalde, ba, bueno, ba, zeo zer niretzako zen lurralde berri bat arakatzea bezala, ez, eta horrela ikusten nuen apurtxu bat asunto guztia.
Nola planteatzen da halako lan bat? Beti kuriosidadea izaten dugu zu joan zinen Anderrengana, gitarra hartuta, efektuak
bai.
Egiteko
bai,
trasteak
bai.
Egongo ziren. Utsetik hasten zara, edo ja badituzu ideia jakin batzuk buruan,
bai.
Adibidez, gauza, oinarrizko, ze nota jo, ze gu parametro horietan bai. Mugitzen gara.
Ja, bueno, esan barra dago hori, aldez aurretik birritan grabatu izan nuela Anderrekin, ez? Bai, Joseba Agirre Zabalagarekin zera. Grabatu genuen LP bat zela eta, eta gero Miguel Ángel Garciarekin egin genuen beste disko bat.
Miguel Ángel García zenarekin.
Bai, hori da, hori da. Miguel Ángel García zenarekin egindako beste disko batean. Eta bueno, gogoratzen dut gainera Miguel Ángel Garciari komentatu nion hau. Gogoratzen dut. Asuntua da ba neukala gogoa zeoz ere egiteko, horreko diskoa esan bezala gitarra eta efektu hutsak ziren eta ez ebez gehiago. Eta aspaldin nenbien, ba hori, buruan eta elektronika sartzeko gogoarekin. Hasi nintzen igual Abeltonekin eta beste traste batzuekin, traste analogikoago batzuekin trasteatzen bastaki duela urte batzuk, 2016an eta horrela, baina beti etxera begira, ez? Frogatxoak egiten bezala eta inoiz zenuen SBS argitaratu zentzu horretan. Eta azkenean, ba, bueno, banuen gogoa alako zoz eriteko, eta gainera Anderrekin grabatzeko aukera izan da, bere mikroekin, eta berak emoten didan, azken finean, ba, laguna da, ez? Eta konfiantza asko daukagu, eta zorionez, ba, ondo elkarru lertzen dugu. Eta, bueno, ba, konfiantza eta giro horretan, giro horrek, ba, asko lagundu ninduen, ez? Azkenean, guzti hau gauzatzera.
Norbaitekin pentsatuta, zeure buruarekin bakarrik, konpizeak bai, bai, bai. Aurkituko dituzulakoan?
Bai, asmoa hori izan zen. Bai, bai, bai. Bai.
Asmoa zein?
Nerekin, bai, nerekin bakarrik.
Zeurekin bakarrik, ez konplize bila.
Hori da, hori da. Ta normalean egia da, ez dakit parte hartzen dudan disko gehienetan, ba, zeuko esan bezala, ba, konplizeak edo partner in crime, partners in crime ezberdinak ditudala. Baina, justo honetan, ez dakit, niretzako esan, ez dakit nola esan, alako erronkatxo bat, ez? Bueno, zeatu gana zeiten disko bat neu bakarrik, baina sonoridade ezberdinekin edo gitarratik aratago da zen, edo amplifikagailutik ateratzen den soinutik aratago doa zen, beste, ba, beste soinu iturri batzuekin, ez? Eta, bueno, ba, erronkatxo bat, ez hartu nuen.
Eta lariaren hasitakoan sentipenak nagusitu edo pentsamentuak, hau latala?
ez dakit. Sentipenak, bueno, ez dakit zelan erantzun ondo hau. Azkenean, egia da, oinarritu nintzela, gitarra jotzen egon nintzen estudioko bi egun hoietan, bueno, oinarria azken finean zan improvisazioa, pieza edo kanta bakoitzari emon nahi nion bere, zera, bere nortasuna, hola esateko, gitarra ezberdinak eraman nituen, edo afinazio ezberdinak erabili nituen, sonoridade igual ezberdinak bilatuz. Eta bueno, ba horrekin jolastu nuen batez ere. Netzako jolas santzeko bat izan daiteke hau. Guztia.
Mikel, periferian balda konplizerik.
Bai, 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 pila bat.
Bai. Horregatik zaude bai, periferian bai. Lasai. Noiz eta nola entzuteko musika da?
Ba, galdera ona. Nei bintzat, lasai nagoenean, edo, bueno, txean lasai nagoenean, nahiko ondo sartzen zait. Etxeko zen gauzaiteko, edo, bai, eserita lasai nagoenean edo etxanda edo kaskoekin ere, asko gustatzen zaizelan sonatzen duen.
Volumena a tope.
Bueno, barkatu?
Volumena a tope.
Nik uste, nik behintzat volumen apurtxu bat altuan jartzen dut. Ze horrela behintzat lehen aipatutako dinamika guzti horiek edo kontraste horiek gehiago.
Eta geruza guztiak harrapatzeko.
Bai, bai, nik behintzat bai.
Aparteko harreta behar du? Beharko luke?
Ez dakit. Askotan esaten da baietz, baina nik uste dut ez duela. Bai eta ez, ez dakit. Beste gauza batzuk indaitezke batera, eta bueno, azkenean musika da, eta edonork erabildezake nahi duen kontestuan, eta edonork, ez dakit, emondi esaioke nahi duen arreta, ez?
Alegi, entzun dezala bakoitzak nahi duenean, eta nahi duen eran.
Bai, bai, bai.
Tresneriako autua da, ondorengoa. Gitarraren patxada uzten duten une horiek denak gero erantzitakoak dira. Galdera da.
Bai.
Aldira.
Bai, kantonetan apropos, bai, alako, bueno, kontrastea biatzeko, edo igual satitxoren bati, ba, ez dakit, bai, punts apurtxoa gehiago moteko, soinu aldetik, ez? Edo, bai.
Autua, zer da? Diskoko piezarek luzeena izateaz aparte.
Titula, dinosu?
Ez, pieza hau.
Bai.
Itzez konta iguzu.
Itzez?
Bai.
Ez dakit. Ba, bueno, bai, zeuk esan bezala kantarik luzena da. Eta saiatu nintzen nola bai, ez dakit. Nik uste apurtxoan laberintikoa dela, ez? Azten da, ba, neko suabe, gitarra, neko, ez dakit, zelan esan, erdi minimalista, bueno, ez dakit, jazero esan, edo ez? Eta gero, ba, bueno, ba, ez dakit, ba, da, sartzea bezala laberintu baten, eta ea non, non agertzen zaren gero, edo oian baten, ez dakit.
Eta zuzeuk, kapa bat edo geruza bat egin, eta beti aurrera edo atzera eta zabatzera ere jo duzu?
Bai, danetik. Baina, bueno, saiatzen naiz ere enfokatzen. Zaskenean, bueno, elektronikak onerako txarrerako baduka, zera, ezaugarri hori, ez da? Enbeste gauza egin ditzakezu, baina enfokatzen ez baldin baduzu askotan etzoaz aurrera piezarekin, ezta? Ta bueno, nahiko zentzu horretan, bai, guzti nire burua igerilekura botatzearen nahiko alde nagoela. Naiz eta berrikusi dituan gauza asko eta soinua asko baino zute, gerora txertatu dituan soinuak ba bueno, zaindu ditudan eta horrela, baina
eta zerk esaten dizu nahikoa duzula? Ito egingo zarela bestela.
Galdera oso ona, ez dakit. ez dakit erantzun zehatz bat emoten horri, egia esan.
Badakizu
belarriak emote dizu, sentsazioek, ba hori, etxean monitoren aurrean zaudenean ba intuizioak, eta baloko gauzek. Ta bueno, askotan nik uste ere buelta gehiegi emotea gauzei edo gauzak gehiegi berrikustea ez dela niretzat behintzat edo nire kasuen ez dela oso onuragarria edo.
Mikel bai. Begaren ze musika fase erakusten du disko honek? Hori esaten badakizu?
Ze musika fase?
Bai, ze fasetan zauden?
Pues ez dakit. Nik uste lehen aipatu dudana, ez? Azkenean da, esplorazioa, bai gitarra, bai efektuak, bai beste asuntu batzuk, bai elektronikoak, bai elektroakustikoak. Eta nik nire buruarekin, ez dakit, alako erdi jolas baten edo eindakoa, ez?
Musikariok irudiz jantzi dituzue zuen musikak, edo irudiak musik... zuk urrun aukeratu duzu begietatik entzuteko musikarako. Bideoklipa esaten zaie oraindik, edo nola esaten zaie?
Bai, nik ez dakit behintzat oraindik, bai, bideoa edo bideoklipa esaten diot, bai.
Zergatik aukeratu duzu urrun pieza horretarako?
Ba, gustatzen zitzaidalako, alako bideo bat egiteko, eta gero ba Camille Duarten lana ikusita ta nikuste ba zeuse polita egin zezakela ta bueno azkenan hori izan zen aukera, ez? Ta baitaren nikuste ez dakit agian da diskoko kantarik melodikoena edo, baina zati ezberdinak ditu ta ez dakit gustatzen zitzaidan irudekin lantzeko baita, besterik ez.
Errezeloa hots batzuk ere entzuten ote diren, bueno, aditu ez aditu, etorri bai ez.
Bai, sample batzuk dira.
Sample
dira. Solangeren sample batzuk dira.
Zuzenean bai, Mikel?
Bai, horretan gabiz. Ez da gauza bera izango, baina, bueno, orain badato ze martxotik aurrera kontzertu batzuk, eta, bueno, bai, hasen moduz, bai, biko formatuan, Fernando Carballorekin batera, elektronikan arituko dala, eta baita, bueno, neopakarrik ere, baina bestera batera. Asi que, ez da diska bera berdin izango, baina horretan gabiltza. Bai.
Geruza horiek eta adibidez, horiek... tresnerian gordeta daude.
Bai, batzuk mantenduko dira, beste batzuk ez, baina bueno. Asuntua antzekoa eta ezberdina izango dela uste dut.
Bueno, zuzenekoak eta diskoak izan ohi diren bezala.
Hori da, bai. Eta kasu honetan gainera, bazuk dinozun bezala. Claro, alako disko bat egiteak badakar, gero zuzenean egitea berdin egitea oso zaila dela. ez dauka, vamos, ez dauka inolako zentzurik berdin egiteak. Orduan, ba, bueno, saiatu izan naiz diskoa beraren esentzia hartzen nolabait, eta ba, beste formatu batera eramaten, eta bueno, oso, horretan gabiltza. Bai.
Hor beste erronka bat?
Beste bat, bai.
Azalerako, diskoaren azalerako, txuribeltzeko irudi geometriko dekonstruitu bat aukeratu duzu. Linea zorrotzeko gora berak dituena, biribiltasun eta kurbarik gabea, alegia. Eduki musikala bezala?
Hori bilatu dugu, bai, lagun batek egin du Asier García Azkuek, ni, bueno, nirekin ikasitakoa eta oso, oso laguna. Eta bai bilatzen genuela estetika konkretu hori, ez azken finean, bueno, nire idea izan zen griseko eskala horretan egotea, baina nolabait kontrasteak ere bilatzea, organikoa eta organikoa estena nahaztea, edo organikoa eta artifiziala nahaztea. Gero baita ere, goratzen dut hitz egin niola Asierri apurtxu bat, claro, biok gutxi gora bera belaunaldi berberekoak gara, eta geure ez dakit, geure haurtzaroan edo bizi genuen ba, Bilboko edo Ezkerraldeko paisai industrial hori beste modu batera ba, dierazteko komentatu nion, ea, ba, bueno, alako ideiak botan izkion, ez, eta bere estiloa ikusita eta bere lan egiteko modua, ba, nik uste, ba, bueno, no, ez dakit,
posik nago aukera. Bukaeran zuen behar dugu, zaude, zaude. Zedoño guztien hasierak entzuten ditugu eta bukaerak zanpatu egiten ditugu.
Entzuleak badakin nora jo, osorik nahi badu.
Osorik diskoa, bai, bai, badago plataformetan, bankanpen entzungai, eta ja, bastakit bere, norberak bere platerrean entzun nahi baldin badu ere, ba, hor dago viniloa, así que...
Nola entzuten dituzu egin eta bi urtetara? Orain adiz, bai.
Ba, ez dakit nahiko gustora ia san.
Bai.
Aurreko astean, bueno, disko atera sanean, aurreko duela bi aste, bai. Entzunen berriro, bai, zera, aurikularretatik, bai, etxeko monitoretatik eta nahiko gustora entzun nuen.
Ba, be jonde izula. Ja, Mikel Vega, eskerrik asko bisitagatik.
Zeuei, mi esker bai.
Zorteon.
Eskerrik asko bai.